dros y seithfed benod i ddeud i gwir, dwi am geisio delu efo tanu o benod 7 ymlaen i benod 9. Mae yna PowerPoint i fod yna, os ddaw o. A falle'n canolbwyntio ar weledigeth llinyn plwm am os 7 adnod 7 fel hyn y dangosodd. I mi, dyma'r arglwydd yn sefyll ger mir a godwyd a llinyn plwm, a'r llinyn plwm yn ei law. Mae'n bore sylwdwitha o'n i yn gofyn, os oedd pobl yn iawn pan oedd pobl yn deud fod Duw'r Hen Testament yn Duw creulon, yn Duw cas, ond Duw'r Testament newydd yn Duw cariad. A oedd pobl yn iawn yn deud hynny. Ac wrth gwrs, na, tydi pobl ddim yn iawn yn gwahanu Duw'r Hen Testament oddi wrth Duw'r Testament newydd. Ond mae yna agwedd arall sy'n gyffredin iawn yn y byd yn ein byw ynddo fo. A'r agwedd yma di, nad oes gan neb hawl i ddeud wrth unrhywun arall sut maen nhw fod byw. Mae'n safonau moeson ni'n beth personol. A beth preifat ydw ysgau neb hawl i wthio i safonau nhw arno ni. Dyna mae pobl yn ddeud. Fel arfer, mi bydd pobl yn rhoi rhyw fath o amod i fewn. Wel, cyn belled a bod chi'n mynd neud dim drwg i neb arall, gyfwch chi fyw fel dych chi eisiau. Rhywbeth tebyg fel yna. Ond yn y bôn, be mae pobl yn ddeud ydy, os ydych chi'n teimlo'n iawn yn gwneud hyn, popeth yn iawn. Gewch chi fyw fel ydych chi isio. Be mae pobl yn dweud ydy, dyma be di cymdeithas o ddefgar ynde. Cymdeithas o ddefgar ydy gadael i bawb wneud be maen nhw isio. A mae pawb yn gwybod fod Prydain yn enwog a fod yn tolerant society. Mae'n un o'r pethau mae pobl yn dweud sy'n yn gwneud ni'n arbennig yma am Prydain. Gweithan fod ydy'r tolerant society ddim yn arbennig o ddefgar, ddim yn arbennig o tolerant. Mae gwir o ddefgarwch yn gadael i bobl i fynegu i barn gwahanol, i safbwynt gwahanol. Mae gwir o ddefgarwch yn caniatau dadle achos a trio perswadio pobl i newid i meddwl os dyn nhw eisiau. Mae gwir o ddefgarwch yn gadael i bobl fynegu i cred bod rhywbeth yn wir. Yn ddiweddar mae yna sawl Cristion wedi mynd i brygethu ar y stryd a wedi cael ei arestio. A'r heddlu'n deud bod nhw'n torri'r gyfraith. Tydyn nhw ddim, ond mae'r heddlu'n deud bod nhw'n torri'r gyfraith. A mae'n siŵr byddai Amos yn un o'r pregethwyr hynny fyddai'n cael ei arestio yn ei ddydd o. Achos mae wedi bod yn pregethu bod Duw fel llew yn rhuo yn erbyn drygioni Israel. Chi'n cofio fel oedd Amos yn sôn arbennig wrth ogledd y wlad, gogledd Israel, nid wrth Juda a llwythi'r de, felly ond y llwythi'n ei gogledd. A mae wedi bod yn deud fod Duw yn pwyntio i fus tuag at i drygioni nhw ac yn erbyn i drygion i nhw. Ac yn y seithfed benod yma, benod sy'n dilyn, mae yna weledigaethau gwahanol. Mae yna bla olocustiad yn dod i fwyta y cynhaeaf. Mae'r profit yn gweddio. Ac mae Duw'n dweud na, na i ddim danfon y pla yma. Mae tân yn mynd i ddod. A llosgu'r lle yn ofnadwy. A mae Amos yn gweddio. A mae Duw'n dweud, na i ddim danfon y tân. Wedyn, mae yna wal wedi cael ei chodi gyda llinyn plwm, ond rwan yn cael ei mesur unwaith eto. Ac wedyn yn y benod nesaf, mae yna weledigeth o fasged, o ffrwythau, a rheini'n arwydd fod yr amser i fedu ffrwyth a'ch gweithredoedd yn dod ar bobl Israel. Ond fi am ganolbwyntio ar y weledigeth o linyn plwm. Ac un o'r pethau da ni'n weld fan yma ydy, fod na safon absolut i ni fyw i fyny fe. Pobl yn deud heddiw, does a ddim byd. Does a'n stath beth a gwirionedd absolut. Ond wrth gwrs, di o ddim yn gwneud synwyr pan mae pobl yn deud hynny. Fe welodd Amos? Dyma fo'n gweld wal. A mi oedd y wal yma wedi cael ei chodi gan grefftwr, nid rhyw wal rywsut rywsut oedd hi. Dyma'r arglwydd yn sefyll germir a godwyd a llinyn plwm. Rwan yn y tu ni, mae yna gwpwrdd. Flynyddoedd yn ôl, mi oedd ni angen lle i gadw rhai pethau. Felly, mi es i ati i godi rhyw ffram a gosod drysau ar rhyw alcof a rhyw gilfach yn y tŷ. A mae gan y cwpwrdd yma enw yn y tŷ ni. Dyma ydy'r cwpwrdd homemade. Mae'n cael ei alw felly achos, wel, di'r drysau ddim cweit yn hongian yn syth a di'r silffoedd ddim falle mor gadarn na dylen nhw fod. Achos amateur ydw i pan mae'n dod at rhywbethau fel yna. Mae crefftwr yn gwneud ei waith yn iawn. Ac un wrth pethau wrth gwrs mae crefftwr, mae rhywun sy'n adeiladu yn ei ddefnyddio, ydy llinyn plwm. Llinyn efo pwysau ar y gwylod, a maen nhw'n dal y llinyn fyny efo'r pwysau, a maen nhw'n rhoi llinell syth fertigol, a dych chi'n gallu codi wal neu gosod drws yn syth wedyn ynde. Mae'r arglwydd yna, a mae'n ymddangos yn ymyl y wal yma, y mur yma, sydd wedi cael ei chodi, a llinyn plwm, a mae o yn gweld os ydy'r mur yn parhau i fod yn syth. Mae Amos yn deud bod Duw yn mesur bywyd pobl Israel. Y bobl mae o wedi dewis i fod yn bobl iddo fo'i hun, mae'n mesur i bywyd nhw. A dyma lle mae'r clash yn dod yn efo y bobl da ni'n byw yn eu plith nhw. Sgwrm chi'n hawl i orfodi'ch safon arno ni. Dyma rhyw fath o power play lle mae'r eglwys yn trio bod yn awdurdod yn cadw pawb yn eu lle ac yn y blaen. Ond sut mae llinyn plwm yn gweithio? A llinyn plwm yn gweithio oherwydd bod yna reol wedi cael ei gweithio i mewn i wead y greadigaeth. Mae disgyrchiant. A mae'r gwyddonwyr yn deud yn glir fod disgyrchiant grafiti. Mae'n un o'r rheolau yna. Os na fydde fo'n bod, fydde ni ddim yn gallu cael bydysawd fel yn bydysawd ni. Fydde'r bydysawd ddim yn gallu bodoli heb disgyrchiant. Ond efo'r rheol yma sydd fewn yngwead y greadigaeth, felly mae llinyn plwm wastad yn mynd i weithio. Mae bob amser yn mynd i hongian yn syth. Mae'n rhoi safon gywir o beth sydd yn syth ac yn fertigol. Os di Duw yn gallu rhoi rheol ffisegol yn y cread. Onid ysgan ddefo hawl ac yn ydi ond resymol i fod yn rhoi rheolau eraill i mewn i fywyd y cread. Er enghraifft, da ni gyd yn gwybod, os da ni'n edrych ar fachlyd hael, hael y machlyd dros orwel y môr, a mae lliwiau'r awyr yn goch ymlaen. Mae'n brydferth. A dyn ni'n deall ia, dyna byd i prydferthwch. A dyn ni'n adnabod prydferthwch. Mae fewn yng ngwead y greadigaeth ac yn meddyliau ni, a dyn ni'n gallu gweld a gwerthfawrogi prydferthwch. A does neb yn cwyno bod Duw wedi gosod y rheol yna i fewn yn y greadigaeth. Da ni hefyd yn gwybod bod yna rai pethau'n dda a rai pethau'n ddrwg. Mae fewn yn ynghwead ni. Mae'n creu'r ni wedi gosod rheol absoliwt o beth sydd yn wir a beth sydd yn anghywir. A mae Duw yn mesur ni yn ôl y safon yna o gywir y debu hynna'n. A felly mae'ch bywyd chi a mywyd i gyd yn cael ei mesur gan y Dduw. Yn ôl y safon. Nid be mae democratiaeth yn ddeud. Nid be dwi'n feddwl dwi eisiau i fod yn iawn. Ond yn ôl y rheol gywir y santad mae o wedi osod i lawr. Mae'n alun i'n plwm yn gallu dod yn erbyn yn bywyd ni. A mae'n siŵr bod hwnna wedyn yn gwneud i unrhyw un sydd yn ddigon call i ddechrau poeni. Ond, does dim rhaid i ni boeni yn ormodol. Nid condemniad ydy pen draw y mesur yma ar yn bywyd ni. Nid dyna mae gair Duw eisiau ni wneud, jyst eisiau'n condemnio ni. Pam bod Amos wedi gweld y llunin plwm yn nwylo yr arglwydd? Nid jyst llunin mesur, maddw gen i, na, dwi'n neidio fanna. Mi oedd Amos wedi bod yn dangos i Israel bod nhw wedi cyfnewid safonau cywir am i safonau nhw eu hunain. Oedden nhw wedi gwneud, dyn ni'n eisiau safonau Duw, dyn ni'n dewis yn safonau ni'n hunain. A oedd y safonau yma'n warped, oedden nhw'n gam, oedden nhw'n anigonol. A mi oedd Amos wedi dweud bod Duw yn erbyn drygioni Israel. Bydde'r drygioni hwnnw yn siŵr o ddwyn barn Duw ar y bobl yn y bennod nesaf. Ydych chi'n gweld rhywfaint o hynny, y fasged yma o ffrwyth, a Duw yn deud reit rŵan mae Israel yn mynd i ddwyn ffrwyth i gwrthryfel yn erbyn ni. Ond nid barn oedd yr unig lais yn rhiad y llew. Chi'n cofio'r gweledigaethau eraill yn y bennod yma? Adnod un. Fel hyn y dangosodd yr arglwydd Duw i mi, dyma haid o lwcustiad yn codi ar ddechrau tyfiant yr adladd, sef y cynnaf ar ôl torri cnwd y brenin. Hynny, oedd yna gnwd gyntaf yn cael ei roi fel treth, fel cnwd y brenin, a wedyn yr ail gnwd oedd cnwd y bobl. Ond oedd y lwcustiad yn mynd i ddod a difa hwnnw. Pam? Sut oedd y bobl yn mynd i fyw? Barn Duw yn erbyn drygioni. A mae Amos yn dychryn yma i dweud, o, arglwydd Duw, maddau. Sut y saif Jacob yng Nghyntai Mor Fychan? Cenedl fach, da ni. A da ni ddim yn mynd i bara os ydy hyn yn digwydd. Mae Duw'n dweud, reit, ni fydd hyn. Be mae Duw'n wneud? Ydy o'n chwarae fo Israel? Ydy o'n deud ar un funud, reit, dwi'n mynd i ddifa chi, dwi'n mynd i gael gwarae arno chi, a wedyn funud nesaf, o na, no, i ddim wneud wedi'r cyfan. A ryw Duw yn newid i feddwl ydy o? Na. Mae yna egwyddor fan yma yn does, sy'n sylfaenol i holl waith Duw yma i weld trwy'r Beibl i gyd. Mae Duw yn erbyn yn drygioni. Ond mae o am yn harwain ni i edifeirwch. Yr ail weledigeth, fel hyn y dangos yr arglwydd Duw i mi, dyma'r arglwydd Duw yn galw am farn trwy dan. A o'n nhw'n difa y dyfnder mawr ac yn ysir ti, tan yn ymledu trwy'r lle i gyd. A dwadais o arglwydd Duw, paid. Sut y saif Jacob yn gyntaf mor fychan a gedi farhaodd ar arglwydd, ni bydd hyn chwaith. I mae Duw yn arwain i bobl i edi farhau. Dyna lle mae'n gweddiau ni yn gallu bod mor bwysig wrth ni feddwl am gyflwr yn gwlad ni a chyflwr yn pobl ni. Oherwydd, newn ni ddim newid yn ffyrdd nes yn bod ni wedi gweld bod ni ar y llwybr anghywir yna nawr. I beth sy'n gwneud i bobl newid y ffordd maen nhw'n mynd? Dych chi'n dilyn map a dych chi'n ceisio mynd lawr y lôn A dych chi'n gwybod bod chi eisiau cyrraedd rhyw fan ac ar ôl ar y map dych chi fod mynd i fan yma, wedyn fan yma a fan yna. Dych chi'n sylweddoli wrth chi fynd ar hyd y lôn, wel mae'r arwyddion yn mynd ffyrong. Ond nid yr arwyddion sy'n ffyrong, chi sy'n mynd ffyrong, so dych chi'n troi rownd. Eith alcoholic ddim wneud dim byd am ei broblem, nes iddo fo weld ei gyflwr a mynd i geisio help. Neith rhywun ddim mynd at y meddyg nes bod nhw wedi gweld bod nhw'n sal ac angen help. Dyma pam bod yr hen saint ynde, yn sôn am mynd trwy fwlch yr argyhoeddiad o bechod. Achos bod Duw yn ymateb i edifeirwch. Edifeirwch yn newid y llwybr sydd yn ymddangos fod bethau o'n blaen ni. A dyna be dyn ni weld yn Amos. Ydy, mae Duw yn gosod ei hun ar yn erbyn Israel. Nid jyst achos bod eisiau cael gwared ag iso. Mae eisiau ddyn nhw droi, mae eisiau ddyn nhw edifarhau. A wedyn, mae yn dangos rhywbeth arall iddyn nhw. Dydy. A cofiwch mae'r gyhoeddi yn rhywbeth sydd yn digwydd pan da ni'n dod yn Gristion. Da ni'n gorfod edifarhau am yn pechod a troi ddiwrth yn pechod a troi at Grist. Gweld bod ni'n gwneud rhywbeth drwg a troi i ofyn i Duw am drigareth. Pan da ni'n dod yn Gristion. Ond mae rhywbeth sy'n parhau trwy'n bywyd yn dydy. Achos fan yma oedd Amos yn siarad efo pobl oedd fod yn bobl yr arglwydd. A felly mae'r edifeirwch yma'n nodwedd o'n bywyd ni. A dyma lle wedyn mae'r weledigaeth o'r llinyn plwm yn helpu chi a fi. Oherwydd mae'r llinyn plwm yn llaw yr arglwydd rŵan. Pam bod Amos wedi gweld y llinyn plwm yn nwylo'r arglwydd? Neu jyst mesur yr oedd Duw am wneud. Mae llinyn plwm yn offeryn yn nwylo adeiladydd. A Duw isio adeiladu i bobl. O Duw am osod pethau'n iawn. O Duw fod cynllun mawr, dechreng ar ddeden lle oedd yn deud bod had a wraig yn mynd i ddod wedyn galw Abraham a deud bydd holl ddiliad y ddaear yn cael ei benithio na ti. Wedyn y frenhiniaeth o dan Dafydd ac yn deud bydd un o dyhad di yn frenin ar yr orsedd yn dragywydd. A'r cyfan yn mynd ymlaen am y Duw yn deud, na, dwi'n dal ati i weithio. A mae gennau'r llinyn plwm achos dwi isio, os di'r wal yn dechrau siglo, dwi'n mynd i chywiro hi. Ac felly, dyma Duw yn deud. Dwi'n mynd i symud y frenhiniaeth yma oedd yn arwain y bobl i addoli Duwiau eraill. Oedd teyrnas y gogledd, bai mawr y deyrnas ar y gogledd oedd bod nhw'n arwain y bobl i addoli Delweg a gau Duwiau. A Duw'n deud, dwi'n mynd i symud Jeroboam, dwi'n mynd i symud y frenhiniaeth yma. Ac yn yr ystyr hynny, mi oedd Israel yn mynd i dderbyn ffrwyth i gweithredoedd. Oedd y deyrnas mynd i gael ei chancro. Oedd yn mynd i symud y drygioni allan o'r wlad trwy farn. A mi fydde'r bobl yn cael eu caeth glido. Ond wedyn, oedd yn mynd i adfer Israel fel y gydyle bod diwedd penod naw. Be dyn ni'n weld yn niwedd penod naw. Da ni'n gweld a ddewyd na mi fydd Israel yn dod yn ôl i'r hyn dyle hi fod yn un wlad dan un brenin. Adnod 11. Yn y dydd hwnnw, codaf fyrddin dadfeiliedig Dafydd, trwsiaf ei fylchau a chodaf ei adfeilion a'i ailadeiladu fel yn y dyddiau gynt. A Duw am ddwyn ei gynllun i fod yn dydy. Mae am adfer ei gynllun. Sylwch, Duw sydd yn gwneud yn ei ddwylo fo yma'r llunin plwm. Duw sy'n mynd i droi pethau rownd. A pan da ni'n dod at y Testament Newydd wedyn, be da ni'n gweld ydy, da ni'n gweld y ffordd mae Duw yn troi pethau rownd, nid jyst i adfer brenhiniaeth Dafydd yn Iesu Grist, ond i goncro Satan. Ac i ddod â phobl yn ôl at Dduw. Chi'n meddwl am Effesiad yr ail benod, benod gyfoethog yn allu. Mae'n sôn amdano ni'n feirw mewn camweddau effechodau. A wedyn mae'n deud, gan mor gyfoethog yw Duw yn ei drigaredd, a chan fod ei gariau tuag ato mor fawr, fe'n gwnaeth ni. Ni oedd yn feirw ni'n camweddau yn fyw gyda Christ trwy ras yr ydych wedi'ch achub. Sut mod i digwydd? Mae'r efengil wedi cael ei eglur o bod Iesu Grist wedi dod i fod yn waredwr. Da ni wedi mesur yn bywyd yn ôl safon Duw ac wedi gweld mor ofnadwy ydyn ni. A da ni'n troi mewn edifeirwch at Iesu Grist. A da ni'n cael yn derbyn. Ond nid yn gwaith ni ydi o, Duw sydd wedi'n dod â ni i'r fan yma. Efesiaid 2 adnod 10, oherwydd ei waith ef ydym, wedi'n creu yng Nghrist Iesu y fywyd o weithredoedd da, bywyd y mae Duw wedi drefnu yn o'r dechrau. Mae'r achubiaeth yn dod i ni. A di ddim bod ni'n penderfynu newid, ond Duw yn gweithio ynddo ni, fel mae Paul yn dweud wrth Philippiad. Adnod, penod 2, adnod 13, o blegu Duw yw'r un sy'n gweithio yno chi beri chi ewyllusio. A gweithredu yw amcanion Dionys ef. A dyna pam dwi wedi bod yn edrych ar Amos. Cyn symud ymlaen, wrth os nesaf, dyn ni droi at Hosea. Achos dyn ni angen gweld fel mae'r llew yn rhio yn erbyn drygion ni. Ond bwriad hynny ydy'n arwain ni i edifeirwch lle dyn ni'n troi at Dduw. A mae Duw yn ei ras yn dangos i gariad rhyfeddol i ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Felly dyma chi gyfle eto. Ni, dwi wedi ceisio bod yn fyr y bore yma. Ond darllenwch Amos. Teimlwch grym y grym a yn erbyn drygion ni. A holwch eich hunan. Ie, wel, ble mae drygion ni'n ynghalon ni ac yn ymwyd i? A defnyddiwch hwnna i'ch gyrru chi a drigaredd Duw fel bod chi'n gweddio, o, arglwydd dwi'n heiddi barn, ond on, paid sut fedrai sefyll. A mi glywch chi a'i'r Duw yn dod ato chi dweud, na, dwi ddim yn mynd i dy gondemnio di tro at Iesu. Ac yn Iesu, gwel bod ynghariad i yn mynd i a mynd i weithio eto yn dy fywyd di, i ddwy'n trigaredd a gras i'r amlwg. A tro nesos fyddai yw'n caniatau mi fyddwn ni'n edrych ar ei gariad rhyfeddol yn Hosea, llyfr y profwyd Hosea. A dewch chi ni ganu emyn cyn dod at fwrdd yr arglwydd. Pa fodd y meiddiaf nesu, a thithau'n Duw mor lân, dy enw yn sancteiddrwydd, dy natur ysol dan. Ac wrth gwrs, da ni'n dod yn y trydydd pennill at y ffaith bod ni yn gallu dod trwy Iesu Grist, trwy ras Duw yn yr arglwydd Iesu Grist.
Pa fodd y meiriaf gafnesu a thithain ddew mor lan. Dy enw yn sanctaidd roedd dy natur y soldan. Sut gallaf yn tron agos at unnau byrdeb sydd. Fil miloedd gwaith disgleiriach na hylwen ganol dyn. Pa fodd y meiddiaf nesu am unain llwch y llawl. Fy enw yw pechadur heb os pechadur mawr. Troseddais fil o weithiau, mae'n oel o'n goch dan waed, a theddfau wedi ei sathru yn deilchion dan fynhau. Ac eto meiliaf nesu ar alwad mab y dyn, fe brynodd i mi bardwn a'i werth fawr waed ei hun. Cymerodd i fy myiau a'i hoelio ar y pren. Agorodd i mi'r llwybr o'r byd i'r nefoedd wen.
I unrhyw un sydd wedi clywed llais Duw yn rhuo yn erbyn ei thrygioni hunan, mae'r cwestiwn yn dod sut fedrwn ni ddod yn agos at Dduw. A dyma ni'n cael cofio sut dyn ni'n cael dod yn agos ato fo. Mae'n thrygioni ni'n fawr, ond mae cariad Duw yn fwy. Mae'n drigion i ni'n heddi barn. Ond mae Duw wedi cymryd y farn arno ei hun yn ei fab, Iesu Grist. A Iesu wedi cymeryd yr hyn dan ni'n ei heddi ar y groes. A'r gwahoddiad yn dod wedyn i ni. I droi mewn y difeirwch. A phlygu. A phwyso ar drigareth. Wrth gwrs mae difeirwch yn fwy na deud sori yn dydi. Mae difeirwch yn golygu bod ni'n gweld yn drigioni. Mae difeirwch yn golygu bod ni yn gosod yn hunain yn erbyn y drigioni yna. A bod ni'n dweud na. Mae hwnna yn anghywir. Mae'r hyn yn oldeb sydd yn y mywyd i yn anghywir. Mae'r hyn yn gyfiawnder sydd yn y mywyd i yn anghywir. Mae'r diffyg cariad sydd yn y mywyd i yn anghywir. A da ni yn ochri efo y gyfraith yn yn erbyn ni'n hynny'n. A dweud, da ni'n heiddi barn. Mae edifeirwch yn dweud, dwi isio bod yn wahanol. Dwi isio peidio cario ymlaen i wneud yr hyn dwi'n ei wneud. Dwi isio bod yn lân, yn y dda, yn gwneud yr hyn sydd yn iawn. A gwir edifeirwch yn troi o ddiwrth y drygioni i geisio ffordd wahanol. Mae gwir a difeirwch yn dweud, does gynna i ddim byd i gyfiawnhau fy hunan, does gynna i ddim byd i ddeud wrth Dduw, edrych pa mor gret ydw i. A gwir a difeirwch yn dweud, yr unig ffordd y gallai gael gobaith ydy bod na rywun di gwneud rhywbeth trostai. bod Iesu Grist wedi gwneud rhywbeth trostair, yna lle mae ffydd yn clymu efo edifeirwch. A deud, ia, dwi'n gweld yn aberth Iesu, ddigon hyd noed i guddio fy mhechod i. Ac felly dyma Iesu'n gofyn i ni gofio efo. Nid trwy ddeud, cofiwch y bregus ar y mynydd yn gyntaf. Nid trwy ddeud, cofiwch fi'n tawelu'r storm ar y môr yn gyntaf, er bod ni'n cofio hwnnw. Ond fydd ydodd o gnewch hyn er coffa amdanaf. Yr argwydd Iesu nos o brydychwyd ef a gymerodd fara, ac wedi ddoddiolch fe'i torodd, a dywedodd, cymerwch, bwytewch, hwn yw yng nghorff yr hwnna dorri'r trosoch. Gwnewch hyn er coffa amdanaf. Yr un modd, fe gymerodd y cwpan ar ôl swper, gan ddweud y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch chi'n cynnifer gwaith bynnag ar y boch, er coffa amdanaf. Oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd hyd nes y daw. Felly pwy bynnag bydd yn bwyta'r bara neu'n yfed cwpan yr arglwydd yn anheilwng, bydd yn euog o drosedd yn erbyn corff a gwaed yr arglwydd. Byddai di bob un i holi hynna'n. Ac felly bwyta'r bara ac yfed o'r cwpan. A dwi'n chi'n ei weddio. O arglwydd yn Dyw, os oedd y lais di yn rhio yn erbyn pobl Israel yn amser Amos. Da ni yn ymwybodol y gallai ti rhio yn yn herbyn ni heddiw. Oherwydd mewn cymaint o ffyrdd o ddiwn tad, da ni wedi methu ad y ddilyn di yn iawn. Da ni ddim wedi dygaru di fel y gydylen ni, a da ni o arglwydd yn Dyw ddim wedi caru'n cyddin fel y gydylen ni. Da ni wedi creu eilyn ohono ni'n hunain. Da ni wedi creu gau ddew o gymaint o bethau yn yn bywyd ni, a cyfrif y pethau mae'n fwy pwysig na ti. Felly o ddiwn tad, da ni yn cyfaddeg er dyfron yn bod ni'n anheilwng, ac eto, da ni'n diolch i ti bore yma am yn harglwydd Iesu Grist, a'i fod o wedi dod ar gyfer rhai fel ni. Da ni'n diolch am y bara yr arwydd o'i gorff yn cael ei dorri er yn mwyn ni. Da ni'n diolch i ti am y gwyn yr arwydd o'r gwaed wedi dywallt i selio cyfamod tregwyddol, sydd yn clymu ni efo ti. A da ni'n gofyn o ddiwm tad, os gweli di fod nawr, thyn ni ddod i gyfranogi y bore yma, byddwn ni'n dod efo gwir edifeirwch yn y colonnau. Ac y byddai di o ddiwm tad yn derbyn i trwy'r arglwydd Iesu Grist unwaith eto. Ac y byddai di'n gwneud y gwaith yma o adeiladu dy eglwys yn ymplith ni, wrth i ni droi oddi wrth y drwg, ac wrth i ni gyfleidio dyfaddeiant yn Iesu Grist. Felly, bydd efo ni rwan wrth i ni gyfranogi yn heiddiant yn harglwydd a'n gwaredwr. Amen. Yn harfer ni fan yma ydi cyd gyfranogi. Da ofyn i Emyr a William ddowch chi rannu'r bara a'r gwyn. Chi gadw'r bara a'r gwyn, a wedyn fe gawn ni gyd fwyta chyd yfed efo'n gilydd wedyn. Os ydych chi'n siŵr o'ch berthynas ar arglwydd, yna gadwch i'r bara'r gwyn fynd heibio. Defnyddiwch y cyfle, lle cymryd y bara'r gwyn, defnyddiwch y cyfle i ofyn Iesu Grist ddod mewn i'ch calon chi heddiw. Tra mae'r bara'r gwyn yn cael ei rannu, mi newn ni ganu efo'n gilydd. Wrth edrych Iesu ar dy groes a meddwl dyfnder dy angau loes. Pryd hyn, rwyf yn dibrisio'r byd a'r holl ogonian sy'n ddo i gyd, a newn ni eistedd i ganu.
Wrth edrych Iesu ar dy groes a meddwl dyfnder dangael oes. Pryd hwn rwy fan depresio'r byd a'r holl ogoniant sy'n ddoi gyd. Na dim ymddiried tra farwol glwyg a'i fod yn ymffros i mi mwy. Dyma therod oedd ar bryn hawl a sys arall disglairion llawn. Mi prynu'r gwrth giliedig ddyn. Gwelwch yn wyl o'r prynwr pyr ac yn ei draedd yr hoelion dyr. Edrychwch ar y dan ei bron. Llawenydd dan y grwm, tristwch a chariad ar y groes. Ble bys un weddau fel yr rhai, dan fy nhad.
Yr argwydd Iesu nos y bryd chwydeb y gymerodd fara, ac wedi ddoddi o'ch fe torodd, a dwedodd cymerwch, gwytewch, hwn yw fy nghorff yr hwnna dorri'r trosoch. Gwnewch hyn er coffa amdanaf. A gawn ni fwyta o'r bara. Ar un modd wedi swperu fe gymerodd y cwpan, gan ddweud y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch chi'n cynnifer gwaith bynnag yr yfoch, er cof amdanaf. A gawn ni yfed o'r cwpan. Wel e, oen Dyw, o'r hwn sydd yn tynnu ymaith bechod y byd. Diolch ti o ddim tad am gael edrych yn ôl a chofio Iesu yn marw ar y groes drosto ni. Diolch o ddim tad am wybod y rwan fod yn beie wedi maddau trwy'r arglwydd Iesu Gris. Diolch am gael edrych ymlaen i feddwl am y dydd pryd bydde di wedi gorffen dy waith o adeiladu. Byddwn ni wedi'n perffeithio. Byddwn ni o ddim tad yn rhydd o bob drwg. A mi byddwn ni gyda Christ a chyda'i eglwys yn y nefoedd am dragwyddoldeb. Lle danfon ni allan yn y ffydd yma. I ni fedru byw er gogoniant i dy enw yn y byd. Trwy Iesu Gris yn harglwydd. Amen.